În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernici părinți, iubiți credincioși. În mod normal, această sfântă liturghie pe care o slujim în postul Paștilor și care e destul de straniu, destul de ciudat, poartă numele unui papă roman, Sfântul Grigorie Dialogul, nu Sfântul Grigorie Teologul, cum mai zice câte cineva în necunoștință de cauză. Sfântul Grigorie cel Mare sau Dialogul. Un papă de la Roma. Deci această sfântă liturghie a postului Paștilor e o slujbă de interiorizare, de meditație, de reculegere. E de fapt o structură de vecernie împreunată cu un final de sfântă liturghie pentru ca să ne împărtășim. Dar, în afara zilelor obișnuite de miercuri și vineri în care se slujește, sfinții care se întâmplă să aibă sărbătoare în perioada aceasta cer pentru ei slujirea acestei sfinte liturghii. Așa este ziua de 11 aprilie, ziua de pomenire a Sfântului Calinic de la Cernica. Așa e rânduiala, dacă pică, cum pică, nu știu ce, să slujește liturghia înainte sfințită, adică liturghia Sfântului Grigorie Dialogul. Dar pentru cinstea Sfântului pe care îl pomenim astăzi, se citește și Sfânta Evanghelie, că altfel nu s-ar citi. Deci am citit Sfânta Evanghelie, care este a Sfântului. Acum, predica o să fie puțin mai stufoasă, dar se potrivește la ziua pe care ne-am propus-o. Ideea a fost ca să ne strângem mai mulți preoți aici la Sfânta Treime, n-am reușit, a fost doar o idee, dar n-am reușit să o întrupăm de plin, pentru a puncta faptul că Sfântul Calinic, deocamdată cel puțin, cu zona Câmpinei, a avut legătură cu această biserică. Și atunci, ideea mai veche a părintelui Ieșanu nu rea deloc ca Sfântul Calinic să fie promovat, să fie ales, reușind să-l așezăm cumva ca un protector al orașului, al întregului oraș. Și atunci se potrivea să nu mai stăm împrăștiați fiecare la parohiile noastre, să încercăm să ne adunăm aici și anul acesta să slujim această liturghie înainte sfințită cu toții, în ideea aceasta că ar putea la un moment dat Sfântul Calinic să fie recunoscut oficial ca protector al orașului. Acum, vă dați seama, problema aceasta de a fi protectorul orașului nu-i foarte obișnuită la români, la alții e mai obișnuită. Dar nu-i deloc rea și tare bine ar fi să fie. Dar vă dați seama, dacă populația unei localități este 80% păgână, practic păgână, la ce folosește că ai un sfânt protector? Deci tot numai pentru oamenii credincioși are relevanță. Se poate întâmpla să fie la un moment dat biserica foarte bine plasată în politică, în lume, în societate. Și atunci autoritățile să ne mângâie pe noi, oamenii de la biserică, să ne mângâie pe noi și să zică foarte bine, și noi suntem cu voi, și noi suntem cu voi, nu? Hai să facem așa să fie Sfântul Calinic protector orașului Câmpina. Dați seama că dacă lucrurile s-ar face așa, social și politic, ar fi ca și când, cum a făcut Părintele Răzvan, a adus niște sfeși, zice, mod special acum și le-a pus aici, da? Așa și noi, cu politica, așa, la noapte Sfântul Calinic și îl aducem, așa zicând, și îl facem să fie pe emblema orașului. Mă, dar l-am întrebat, dar noi avem certitudinea că el se recunoaște în treaba aceasta? Adică, din toate zonele Munteniei și Olteniei în care el a fost implicat, vrea în mod special să fie pentru Câmpina? Nu știu. Cine să-l întrebe? Cine-i detalia unui sfânt care să poată să roage pe Dumnezeu? Doamne, descoperăm lucrul acesta. Noi ce putem face este să ne propunem. Dar ca să nu fie o soluție politică, terească Dumnezeu să fie o soluție de tip Putin sau de știu eu nu știu ce, de Chiril, de așa, adică hai acum să o facem noi, să dregem nu știu ce, și sfinții nu știu dacă îți de acord. Noi putem face o pregătire care poate dura și o jumătate de secol, dragii mei. Când logica sfințeniei e un nimic o jumătate de secol. Deci noi credem așa de pe un an pe altul. Păi, mă, hai să creăm acumulări. Haide să insistăm, haide să devină cu adevărat ziua Sfântului Calinic, 11 aprilie, un eveniment pentru orașul Câmpina credincios. Orașul Câmpina credincios, adică câmpinenii bisericii, câmpinenii bisericilor. Când Sfântul Calinic se va recunoaște în evlavia noastră și se va odihni într-o evlavie adevărată, nu formală, când noi îl vom cunoaște bine pe Sfântul Calinic, atunci poate că vom avea puterea să impunem, să propunem întregii populații a orașului, credincioși mai mult sau mai puțin formali, să le propunem lucrul acesta. Dacă nu se face așa, e doar o politică și nu ne interesează. Și atunci, noi nu stăm degeaba. Deci, fiecare an ar trebui, Părinte Răzvan, nu? Că a fost propunerea Sfinției tale, în fiecare an am putea să exersăm lucrul acesta. Anul acesta modest, ca participare preoțească, extrem de modest, nu? Dar anul viitor poate fi mai bine, nu știu cum pică Paștele anul viitor, dar nu contează, poate fi așa sau poate fi altfel. Deci, Sfântul Calinic trebuie apropiat de sufletele noastre și până în situația în care să ne simtă pe noi ca niște fii duhovnicești. E clar, e pe înțeles. Acum eu vreau să dezvolt niște propoziții, niște gânduri, niște învățături, așa zicând, prilejuite de această zi, care are legătură cu ce am spus până acum. Întâi istoric un piculeț. Deci, Sfântul Calinic este, am putea spune, perioada lui de început, este în urmă cu circa 200 de ani. Cu circa 200 de ani. Da? Am socotit bine. Deci, începutul secolului 19, noi suntem începutul secolului 21. Ne despar 200 de ani. Ce înseamnă 200 de ani? Nu înseamnă prea mult. Și totuși, nu știm prea multe despre. Deci am citit viața Sfântului anume, proaspăt din Minei. E o viață foarte, cum să spun, un text foarte, foarte vag. Foarte vag. Nu. Sunt câteva repere, vezi exact când s-a născut, vezi când a murit și așa mai departe. A fost, a început la mănăstirea Cernica de tânăr, a fost întâi econom, pe urmă a fost ales stareț al mănăstirii și pe urmă din condiția de stareț foarte mulți ani a fost promovat la o funcție de mare responsabilitate, că de aia am citit această Sfântă Evanghelie, a fost episcopul Râbnicului. A construit mănăstirea Frăsinei, mă rog, a reformat mănăstirea Cernica, cât a fost așa, și la bătrânețe s-a reîntors, deci a ieșit din episcopat, cum a zis, a ieșit la pensie, a zis, lasă pe alții mai tineri. Și s-a retras la mănăstirea Cernica să-și pregătească plecarea din această lume, nu? Deci, un exemplu. Pentru cine poate fi Sfântul Calinic cu biografia lui exemplu? Păi, în primul rând, pentru un călugăr, pentru un stareț de mănăstire și pentru un episcop. Că sfinții, noi luăm așa și ce sfinte, păi să ne facă sănătoși, că suntem bolnavi, sfinte, dă-ne cu tare, că avem nevoie, sfinte, nu știu ce. Dar nu vi se pare normal că dacă un sfânt, mai ales că nu-i foarte departe de noi, el a dus o viață, viața lui un exemplu. Deci nu-i normal ca exemplul vieții lui să încercăm să limităm? Așa ar fi normal. Ieri a fost pomenirea Sfintei Maria Egipteanca. N-ai cum imita pe Sfânta Maria Egipteanca în rânduiala ei, că ea a pornit la condiția prostituată. Deci nu ne facem întâi așa și vorbim ca să putem. Nu așa se pune problema. Dar să înțelegem că din starea de păcat, oricare dintre noi, intrăm într-o pocăință serioasă, radicală, și trebuie tot atâția ani cât ai fost ticăloș și nemernic să parcurgi drumul înapoi ca să ajungi cumva la normalitate. Și pe urmă de acolo încolo să faci niște pași în sus. Deci am luat din viața Sfintei Maria Egipteanca doar o tipologie, că nu putem imita altfel. Dar pe Sfântul Calinic eu cred că un călugăr îl poate imita, domnule. Îl poate imita până la detalii. Un stareț de mănăstire, dacă este chiar în zilele noastre, ce mă, cum a funcționat Sfântul Calinic ca stareț? Cum a funcționat? Cum a procedat el? Mergea la slujbă? Nu mergea la slujbă. Ținea predică? Nu ținea predică. Ținea post? Cum ținea post? Cum era cu frații, cu subordonații, cu ceilalți preoți, cu ceilalți? Cum se comporta? Cum se raporta la partea economică a mănăstirii? Cu mănăstire trebuie să trăiască din ceva, are avere, are nu știu ce. Cine le muncește? Muncește și el sau stă numai cu biciu la niște oameni plătiți, niște romi, niște țigani și pune să muncească? Adică ce fel de umanitate are, cum are? Și fel și fel de lucruri din acestea tu poți să înveți de la Sfântul Calinic. Și zici, mă, dacă în secolul XIX s-a potrivit și omul a reușit treaba aceasta, îl imit și eu în această privință. Deci nu-i nici problema dumneavoastră, nici a mea asta. Sau un episcop. De Sfântul Calinic a fost episcop atâția ani. Deci e un model. Asta e o funcție foarte problematică, să conduci biserica, să răspunzi de preoțimea de mir, să răspunzi de călugări. Iată, a făcut o mănăstire, a pus niște reguli acolo. Ce a fost în capul lui când a făcut o mănăstire cu program atonit? Poftim, cu program atonit, adică foarte sever. Stai și zici de un episcop, dacă ar fi un episcop, ar zice, măi, eu vreau să... Ce modele am eu? Păi, am pe Vasile cel Mare, am pe... Măi, stai un piculeț, ăstea mai aproape de noi. Uite, unul mai aproape de noi, Sfântul Calinic. Îl iei pe Sfântul Calinic și studiezi că ăstea sunt lucruri care ei le pot găsi în arhive. Cum se comporta el? Cum făcea ședințele cu preoțimea? Cum făcea sinaxele cu călugării? Cum îi certa? Cum îi mângâia? Cum îi prețuia, cum îi disciplina când o luau razna? Adică sunt toate lucruri foarte, foarte concrete. Că dați-mi voi, 1850 nu este hătă de parte ca zici că era o lume care vorbea păsărește. Vorbea tot românește și lumea începea să semene cu lumea pe care o avem și noi astăzi. Deci poți învăța. E problema dumneavoastră asta? Nu, nici a mea. Că nu suntem episcopi nici unii, nici alții. Deci alții vor învăța din asta. Și atunci stai și zici, bine, și ce ne rămâne nouă? Uite la spre ce vă îndrept. În lumea, cum să spun, în ordinea naturală a lucrurilor, mama e în felul ei mai importantă decât tata. Trăim în familie lucrul acesta, legătura dintre copii și mamă. Tata e mai exterior. Are și la autoritatea lui, poate aduce bani în casă, din familia tradițională, bă, nu știu ce. Dar dacă mama nu are o relație cu copiii, dacă ea nu-i moșește, dacă nu-i crește, dacă nu-i educă, dacă nu-i, nu știu cum să spun, deci mama. În ordine duhovnicească, unde-i mama? Unde-i mama în ordine duhovnicească? Că duhovnicește ar trebui și noi să ne punem problema că și noi ne naștem, parcurgem o pruncie, suntem mai copilandri, suntem mai tinerei, poate ajunge și la maturitate cu îngăduința Domnului, cine știe, poate ne reușește lucrul acesta, nu? Cine-i mama? Nu prea e mama. Vă spun eu și care-i mama, dar nu mama iese în evidență. În cele duhovnicești, paternitatea este importantă. Vă rog să-mi înțelegeți cuvântul. Maternitatea e de la mamă, paternitatea e de la pater, de la tată. Noi vorbim în biserică de părinte duhovnicesc. Vorbim de părinte duhovnicesc. Nu? Asta e. Adică părintele duhovnicesc este cel care naște copiii duhovnicește, că îi botează și îi școlește și îi urmărește și îi spovedește și îi dezleagă și îi împărtășește și așa mai departe. Și el e cel care te învață, nu? El e părinte duhovnicesc. Deci în cele duhovnicești paternitatea e importantă. Dragii mei, această paternitate se exprimă în faptul că în educația, în școala asta care noi o facem duhovnicește ca oameni maturi până la sfârșitul vieții, prin spovedanie, școala aceasta o face un preot anume. Bine, normal că la parohie te spovedești la preoții pe care ai, dar nu e obligatoriu. Poți să-ți alegi un duhovnic, că în Biserica Ortodoxă administrația preoțească e obligatorie, așa cum se chină și acum preoți, bă, care e sectorul meu, care e sectorul tău, nu știu ce. Duhovnicește nu e sector. Duhovnicește nu e sector. Duhovnicește înseamnă preotul la care te raportezi ca părinte și care te spovedește și te dezleagă o dată, de două ori, de nouă ori, de 99 de ori, nu? Deci de-aia spune, nu schimba duhovnicul, decât în cazuri anume și cu voia lui, nu știu ce. Rămâi la un duhovnic. Pentru ca tu să te poți naște, adică ții de un părinte. Nu-i normal ca un copil să plece de la tatăl lui și să se ducă acum un an de zile, am alt tată, acum am alt tată, am nu știu ce. Mă înțelegeți? Deci nu exagerăm treaba aceasta, dar vreau să înțelegeți că așa se practică lucrurile. Ori această paternitate duhovnicească e un lucru pe care, dacă îl urmărim, înțelegem pe Sfântul Calinic. De ce? Pentru că, dincolo de lucrurile ăstea vizibile, așa zicând, din lumea bisericească, asta obișnuită care e la vedere, lumea călugărilor a avut o tradiție, o cadență în istorie, care a însemnat un fel de șuvoi care a curs, un fel de, cum ai ți-a imaginat Prahova, că se izvorăște de la predeal, se duce mai departe, nu, și curge mereu la vale. Așa e un curent duhovnicesc, care a mers din părinte duhovnicesc în fiu duhovnicesc. Și când fiul s-a făcut și el matur, a devenit el părinte duhovnicesc și a avut și el fiu duhovnicesc și așa mai departe. Și lucrul acesta ne-a propus nouă preafericitul patriarh anul acesta să-l înțelegem și să-l prețuim, indicându-ne trei jaloane. Sfântul Simeon, noul teolog, în secolul X, și care a lăsat în urma lui o învățătură, o îndrumare. Și după moartea lui, așa, s-a pierdut, nu s-a mai știut nimic. Și după 200 de ani, răsare. Răsare un curent, din nou. Ceea ce înseamnă că nu s-a pierdut. A fost transmisia aceasta, părinte duhovnicesc, fiu duhovnicesc, a fost valabilă, a fost reală, dar în afara controlului lumesc, lumea n-a știut de treaba aceasta, în tainica atmosferă a mănăstirilor care n-au făcut caz de lucrul acesta. Și deodată, secolul X, de ceva în 1000, în secolul 13-14, ies la iveală, ca un fel de pârâu care curge, se bagă în pământ, nu mai vede nimeni, dar el se duce prin pământ, pe acolo, la drumului, iar iese la suprafață, curge o vreme la suprafață și iară se bagă în pământ. Sfântul Grigore Palama, secolul XIV, și tot curentul Isihast. Și iară lucrurile au fost cum au fost după ce au avut această strălucire în secolul XIV și vine secolul XVIII, Paisie de la Neamțu. Paisie de la Neamțu. Ucrainean, probabil. De el a învățat de la un părinte duhovnicesc din Curbura Carpaților, de la Poiana Mărului. A preluat, deci Nici nu-ți imaginezi cum au putut oamenii ăștia, că au fost Latos, că au fost în nu știu ce centre din Bulgaria, că cum au fost, că au fost încarpați prin biserici de-astea de piatră, cum, dar curentul nu s-a pierdut. Și iată, dintr-o dată, o personalitate de mare anvergură, care a ieșit în public. Că Vasile de Alfana Mărului n-a ieșit foarte tare în public, adică l-au știut ei între ei. Și a venit acest Paisie de la Neamțu și a întemeiat și a dat o strălucire extraordinară mănăstirilor Neamțu și cele din jurul ei, unde se adunaseră sute de călugări. Era o perioadă când țările române parcurgeau o anumită istorie. Intram tot mai mult sub controlul mai degrabă al rușilor. Turcii continuau să fie, dar rușii începeau să aibă un cuvânt de spus și l-au tot avut până în secolul XIX, vremea Sfântului Calinic. Bieții ardeleni sub austrieci, apăsare catolică puternică, oamenii credincioși au fugit peste munți, unde s-au dus foarte mulți în Moldova, s-au făcut ucenicii lui Paisie de la Neamțu. Și au crescut acolo. Au crescut acolo în disciplină. Cum îi disciplina? Nu-i tema mea acum să discutăm. Dar vreau să urmăriți acest proces de transmitere. Asta mă interesează pe mine să-l înțelegeți. După ce s-au format, au devenit ei înșiși tătici, am putea spune, adică oameni care erau maturi din punct de vedere și social, și biologic, și cum vrei, și mai ales duhovnicește, oamenii ăștia n-au stat acolo, că nu stau toți tăticii la un loc, nu? S-au dus și au întemeiat familie. S-au și-au luat cu ei ucenici și s-au dus în diverse alte mănăstiri din țările române și au făcut 70 sau 60 s-au dus cu arhimandritul Iustin la Sinaia. Ceea ce știu eu, că am fost legat de mănăstirea Sinaia și cunosc detalii. Gheorghe de la Cernica pleacă cu ucenici sau fără ucenici, nu știu detaliile acum, dar el a revigorat viața mănăstirească de la Cernica și Găldărușan. Deci ucenicii ai lui Paisie de la Neamțu. Ei cu ce au plecat de acolo? Băi, fraților, știți și cu ce au plecat? Cu o disciplină învățată, cu o rânduială, cu o știință și cu un foc. Au plecat cu un foc. N-au plecat așa într-o administrație, că nu era nicio administrație. Ca să poruncească cineva, bă, duce-vă și voi acum și facem o armată de oameni care defilează acum pe stradă cu steagul. Au plecat cu un foc și ca la Paști, când ei, lumina sfântă fiecare și lumina e aceeași, o purtăm 300 sau 1000 și e aceeași lumină. Așa era și focul ăsta. Focul care a plecat de la Neamț în Ucraina și nu știu până în zilele de astăzi cum e treaba, nu știu, dar a fost la un moment dat extraordinar de puternic focul ăsta în Ucraina și în Rusia. A plecat în toate țările române, mai puțin în Transilvania, unde nu erau mănăstiri încă în momentul respectiv, dar în Valahia și în restul Moldovei, la Sinaia, la Căldărușa, la Cernica, la nu știu ce. Cine-i Sfântul Calinic? Nepotul! Înțelegeți? Adică dacă zici tăticul ăla mare a fost Paisie, îl iei pe Gheorghe de la Cernica, ucenicul lui Paisie venit aici în zona asta, și Sfântul Calinic este cel care crește în atmosfera și în revirimentul, în reînvierea mănăstirilor ăsta din jurul Bucureștiului. Deci el e ca a treia generație, așa, ca la, cum, exact cum e nepotul, nu? Mama, fiul, nepotul. Vă dați seama că deja pe timpul Sfântului Calinic, istoria și oamenii pe care îi avea el, ca și oameni din mănăstire, nu? Erau puțin diferiți, pentru că un 50 de ani a trecut. Dacă nu mai bine până când, nu? Deci în 50 de ani vedeți că lucrurile se schimbă. Deci fiecare nouă generație de oameni ai lui Dumnezeu se adaptează la timpurile pe care le trăiesc ei. Și ei trebuie să dea răspuns la provocările care sunt. Deci nu vă imaginați cât de neliniștită și cât de nesigură a fost istoria secolului XIX, prima jumătate a secolului XIX în Valahia. Nu vă imaginați. Aici rușii dictau toată treaba. Rușii au dat prima formă de Constituție pe la 1830. Și 1.32 au făcut reguli să civilizeze pe români, să pună ordine în biserică, să nu știu ce fel și fel de lucru, cum știau ei că făcuse Petru cel Mare la ei în țară. Deci, eu am o ipoteză de lucru. Eu vreau să-l cunosc mai mult pe Sfântul Calinic. Vreau să-l cunosc, să vedem omul ăsta cum s-a descurcat. Adică ceva din viața lui duhovnicească de călugăr ar putea să fie și pentru mine un exemplu. Că el a trăit timpurile lui, timpuri de neliniște, timpuri de prigoană, timpuri de nesiguranță militară, să zicem, cu războaie. Nu vă imaginați câte războaie au fost în secolul XVIII și în prima parte a secolului XIX. Veneau trupele, făceau, plecau de aici, mai intrau austrieci, mai intrau iar rușii, turcii, așa mai departe. Deci în aceste timpuri să poți să stai, uite așa, să stai drept, nu? Și tu să ai o rânduială, și tu să știi de Dumnezeu, și tu să nu uiți de Dumnezeu și să-L promovezi pe Dumnezeu, să-L mărturisești pe Dumnezeu. În timpurile pe care le trăiești și chiar să construiești o civilizație, adică să pui, să fii acolo la o transformare și la... N-a avut ucenici oameni intelectuali. Nu am văzut scris lucrul acesta, pe nicăieri. Intelectualitatea românească din acea vreme nu bea și nu sugea laptele bisericii. Că duhovnicește, biserica e mama noastră. Dar nu ai într-un amănunte că mă deplasez prea mult și încurc lucrurile. Deci, intelectualii și oamenii politici care au făcut, au modernizat România, Valahia, mă interesează acum țara românească, au fost masoni. Au fost francmasoni. Aproape toți. Aproape toți. 1848 și pe toată generația respectivă. Eu nu o spun la critică, eu spun numai că aveau alte izvoare de a se hrăni. Trecuți prin Franța, trecuți prin nu știu ce. Cuza era din această categorie. Deci eu îmi pun problema, ce era în sufletul părintelui Calinic, a episcopului Calinic, care răspundea de destinele creștine ale populației românești. Când vedea că populația, că clasa conducătoare nu-i devine, nu vin să se hrănească la biserică. Sintagma asta că Cuza se spovedea la părintele Calinic e un lucru foarte interesant. Eu îl știu de la călugări, de pe la Sinaia. Căcea, domnule, nu, Cuza a fost fiul duhovnicesc al Sfântului Ierar Calinic. Mă, nu știu. Deci asta ne-ar trebui nouă să știm. Băi, cum l-a duhovnicit pe ăsta? Adică ce îndrumare i-a dat? Cum i-a dat, nu? Că și ăsta a avut o viață morală, vai de capul ei, nu? Iar în condiția cealaltă era ca și generația lui. Deci avea alte orizonturi. Poate că măcar l-a respectat pe Sfântul Calinic, asta în mod sigur. L-a respectat pe Sfântul Calinic pentru că la naționalizarea averilor bisericești, ctitoria Sfântului Calinic a fost ocolită. Mă înțelegeți? Bă, nu s-au atins! Cum au putut face treaba asta? Nu știu. Că legea era lege. Deci legea a funcționat pentru toate celelalte, pentru frăsinei n-a funcționat. Deci a fost o voință și înseamnă că omul se bucura totuși de o autoritate. Deci asta dă de gândit. Ne dă gândit și nouă ăștia care sunt oameni obișnuiți. Nu putem lua viața Sfântului Calinic să o imităm. Că suntem laici, suntem preoți simpli. Dar noi putem să căutăm în viața lui punctele cheie, punctele grele, așa zicând, în care noi nu ne descurcăm astăzi. Arătați-mi eu un preot care să stea aici în fața autorităților din Câmpina și cuvântul lui să fie respectat. Arătați-mi-l, dacă eu nu-l cunosc. Să poată să vină să tragă de mânecă pe primar, pe ăla, să zic, băi, stați un pic, ce faceți aici? Nu mai faceți petrecerile cum era ieri, înainte de pandemie. Când era lumea mai dragă, erau muzici 14 lângă dumneavoastră și fel și fel. Nu ne-au întrebat niciodată, nici nu s-a pus problema să ne întrebe. Mă, dă bine treaba aceasta. Deci, Sfântul Calinic a fost o reușită în această privință. O reușită în societatea timpului. Și această reușită a lui ne-ar putea nouă da învățătură nouă preoților, cum să fim și noi, să avem focul ăla, domnule, focul ăla, pe care Sfântul Calin l-a luat de la Gheorghe la Cernica, Gheorghe l-a luat de la Paisie Velicicoschi, Paisie de la Vasile din Poiana Mărului și de acolo din curentul care a plecat de la anul 1000 sau poate și mai devreme, nu? Deci focul ăsta nu trebuie să se stingă, oameni buni, înțelegeți? Focul ăsta e verificat. Focul ăsta s-a confirmat că dacă l-ai și e autentic, chiar dacă clasa politică e derapată, chiar dacă societatea se duce de râpă, chiar dacă nu știu ce, flacăra pe care o ai stă aprinsă și în jurul ei vin puțin. Nu contează. Dar sunt oameni de vigoare și sunt oameni care garantează continuitatea. Continuitatea. O familie poate să nu fie numeroasă. Ca aici la Isaac și la ce am citit noi. Că Isaac a fost unul singur la Avram. Și din el doi copii, dar unul singur a fost ales, ați văzut. Și o familie, nu? N-am decât un... Avem puțin fi duhovnicești, noi preoții din Câmpina, puțin fi duhovnicești. Păi, dar dacă sunt, dacă dumneavoastră sunteți și vă încăpățânați să rămâneți statornici în biserică, asigurați continuitatea. Poate va veni o vreme când vom fi mai mulți, dar nu asta contează. Contează ca Domnul Hristos să aibă oameni care îl mărturisesc în fiecare timp. Și ar fi extraordinar să fie oameni de talie aceasta a Sfântului Calinic. Deci dacă ni se va pune problema din punct de vedere bisericesc, să îl susținem pe Sfântul Calinic, așa zicând, să zicem, uite mă, să fie patron orașului. Bă, noi trebuie să-l cunoaștem bine. Noi trebuie să-l avem la inimă. Noi trebuie să încercăm să imităm cât mai multe din cele pe care... Trebuie să știm lecțiile pe care el le-a lăsat și să încercăm să le aplicăm și noi în lumea noastră. Nu? Și atunci Sfântul Calinic, văzând că cum sunt, de ce suntem, zice, da, vin patronul vostru ca să vă pot inspira, să vă pot ajuta, că sunteți bine orientați. Că purtați în mâini flacăra pe care am ținut-o și eu aprinsă 81 de ani cât am trăit. Amin.